Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Evropski poslanci so 14. novembra podprli enoletno preložitev začetka izvajanja lani sprejete uredbe Evropske unije o krčenju gozdov in s tem in ob tem sprejeli tudi več dopolnil te uredbe. Med drugim so podprli uvedbo dodatne kategorije za razvrščanje držav glede na stopnjo tveganja, da v njih prihaja do nezakonitega krčenja gozdov in še do drugih sprememb, ki jih je predlagala skupina Evropske ljudske stranke. Tako zamaknitev izvajanja, še bolj pa sprejeta dopolnila so se znašla na tnalu okoljevarstvenikov, ki trdijo, da gre za očiten napad na zakonodajo, ki je del Evropskega zelenega dogovora. Minulo sredo so države članice Sveta Evrope znova podprle enoletno preložitev začetka izvajanja lani sprejete uredbe Evropske unije o krčenju gozdov. Podpirajo pa zanimivo zgolj preložitev, ne pa tudi vsebinskih sprememb uredbe, za kar se je torej pretekli teden zavzel Evropski parlament. Na tem področju se bomo ustavili v pogovoru s Polono Globočnik, ki živi in dela na Dunaju v avstrijski kmetijski zbornici. Polona, najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kmetje, gozdarji, gospodarstveniki, ki se v Avstriji ukvarjajo z lesom, so že lani opozarjali, da jih bo nova uredba metala v isti koš s tistimi, ki se do gozda ne obnašajo spoštljivo. Kako torej preložitev, kot tudi te vsebinske pripombe odmevajo v Avstriji?
Avstrija je bila v bistvu tista država članica, ki se je na čelu z avstrijskim kmetijskim ministrom zavzemala za prvič za predstavitev in pa tudi za spremembe v tej zakonodaji. Tudi v Avstriji zagotovo nimajo vsi istega mnenja, kar se tega tiče. Tudi tukaj so različne okoljevarstvene organizacije, ki na vse skupaj gledajo kritično, ampak mislim iz kmetijskega vidika so te spremembe, ki jih v bistvu predlaga Evropski parlament, velik napredek. Še seveda, pa tako, kot ste povedali, ni rečeno, da bojo vse spremembe obveljale. Potrjene morajo biti še v trialogu, se pravi, s strani sveta in pa komisije.
Tudi mnogi kmetje in gozdarji, žagarji pri nas v Sloveniji, tudi lesna industrija, so kritični samo do preložitve. Mnogi pravijo, da gre za sporno zakonodajo, ki vse države meče nekako v isti koš, ne glede na to, kakšni standardi veljajo za odnos do gozdov. Prav zato je bilo tudi sprejeto dopolnilo, ki bi tako imenovane neproblematične države razvrstilo v četrto skupino, torej kjer ne obstaja grožnja degradacije gozdov. Kako na to gledajo v Avstriji oziroma kako vi to vidite?
Ja, res je, tako Slovenija kot Avstrija sta obe izredno goznati državi. Gozd se pri nas opravlja na trajnosten način in zato verjamem, da res ne gre vseh metati v isti koš. Se pravi, ne gre metati nas v isti koš z državami, kjer je krčenje gozdov problem. Pri nas se površine načeloma zaraščajo. Prebrala sem podatek, da se je na evropski ravni od leta 1990 zaraslo v bistvu v gozd 14 milijonov hektarjev površin, medtem ko letno na svetovni ravni zgubimo 10 milijonov hektarov. Se pravi, to izgubljanje gozdov ali pa deforestacija je zagotov problem, ampak očitno ni problem v Evropi, ker je tudi razlog, da le predstavitev te uredbe pri velik deležnikih ni videna kot rešitev problema. Ta zakonodaja za kmete prenaša dodatno nesmiselno birokracijo, ker kot rečeno, pri nas krčenje gozdov ni problem. Za vsak kos lesa, za vsak kilogram govejega mesa ali pa kilogram soje bi bilo potrebno pred dajanjem na trg v Evropski uniji dokazati, da pri proizvodnji nismo krčili gozdov. Za govedino bi bilo na primer treba poročati tudi geolokalizacijo površin, ne le kjer se nahaja hlev, ampak tudi kjer se je krava pasla. In dopolnitev, ki bi omejila to birokracijo, na primer 104. skupino držav, ki z degradacijo gozdov nimajo problemov, bi bila zagotovo ključnega pomena.
Ja, prav zato je razumeti, da preložitev sama ne prinaša pravzaprav rešitve, kakor opozarjajo vsi, ki so vključeni v to zgodbo, razen okoljevarstvenih organizacij. Torej, če preložiš slabo zakonodajo za eno leto, pomeni, da čez eno leto boš pa pokimal.
Ja, se mi zdi, ta preložitev je na vsak način potrebna, ker Evropska komisija, naprimer, tudi še ni naredila klasifikacije držav po različnih razredih. Se pravi, tako ali tako bi bilo zdaj težko začeti z implementacijo zakona, ampak poleg tega, kot ste rekli, mislim, da preložitev ne bo omilila problemov, ki nam jih ta zakonodaja prinaša in so tudi ostale vsebinske spremembe nujno potrebne.
Kako pa bi, Polona, našim poslušalkam, poslušalcem razložili, da bodo ta pravila veljala za vse gospodarske subjekte, ki v Evropi recimo prodajajo ali pa iz nje izvažajo govedo, kakao, kavo, palmovo olje, sojo, kaučuk, les ter izdelke na podlagi teh surovin, recimo čokolado, pohištvo, pneumatike, različne maščobe in tako naprej. Prav industrija je pravzaprav zelo kritična do vsega tega.
Ja, tudi za industrijo ta zakon prinaša dodatna birokracijska bremena. Ali je to z razlogom ali ne, težko rečem, ampak še zmeri sem mnenja, da v primerjavi s kmeti je tako birokracijsko breme za eno veliko podjetje še zmeri veliko manjše kot pa za enega kmeta, ki dela sam, ki se stvarmi ne spozna in mora zvečer po opravljenem delu na kmetiji v informacijski sistem vnašati podatke o deforestaciji ali predelavi njegovih produktov. Sploh je pa vse to skupaj zanimivo opazovati z vidika birokracije in z vidika tega, da nam v bistvu na vseh ravneh zatrjujejo, da bo birokracija v prihodnosti manj in da se različni deležniki trudijo zmanjšati breme na kmeta. To zagotovo ni korak v pravo smer, ampak zagotovo bo pa prinesel vse skupaj tudi birokracijsko breme za ostala podjetja.
Nekateri svarijo celo pred tem, recimo, če je neka kmetija imela dovoljenje, da skrči neko zaraslo površino ali pa gost in jo da v kmetijsko rabo, če je to storila po letu 2021, potem ne bi mogla več prodati živine v skladu s to uredbo. Drugi pravijo, da temu ni tako. Kako vi to vidite?
Načeloma v uredbi, kot trenutno velja, je temu res tako, se pravi na površinah, ki je bila posekana po letu 2021, čeprav je imel v bistvu kmet za to dovoljenje, in če se na teh površinah predelujejo omenjeni izdelki, se pravi goveje meso, les, soja in tako naprej, se te izdelki ne bi smeli dajati na trg. Zaradi tega se mi zdi, da je to, to en problem, ki se je mogoče v sami diskuziji včasih pozabil, ampak v državah, ki imajo veliko gozdnih površin, kot je naprimer Slovenija pa Avstrija, imamo posamezne primere kmetij, sploh mogoče na gorskih območjih ali pa na območjih z omejenimi dejavniki, kjer se to dejansko dela in kjer se bo, kar bi bilo za določene kmetije, res velik problem. Zagotovo je to en aspekt, ki se ga tudi če se bo uredbo zdaj spreminjali, tudi vsebinsko je to nekaj, na kar je treba paziti.
Polona, imamo pa okoljevarstvene organizacije, ki dopolnila zamik izvajanje zakonodaje kritizirajo, ker so po njihovem korak nazaj v boju proti uničevanju gozdov, v bistvu zahtevajo umik vseh dopolnil, da začne uredba veljati takoj. Tudi kmetje konec koncev pred letom dni v Evropi te uredbe niso videli tako kritično, zdaj pa spoznavajo, da pravzaprav je šlo za nekaj, kar je bilo zavito v celofan, zdaj pa jim skače za vrat.
Ja, tudi te kritike iz strani okoljskih organizacij razumem, ker dejstvo je, da s krčenjem gozdov na svetovni ravni imamo problem in razumem, da si želijo reagirati čim prej, kar je prav. Ampak mislim, da ta zakon za evropske kmete res prinaša tok dodatne nesmiselne birokracije, da se splača počakati eno leto, preden naredimo tudi na tem področju preveliko škodo.
Sploh, če bo vendarle prišlo do zdrave pameti in drugačnih rešitev. Bi pa vas prosil, Polona, če bi pogledala še na eno drugo področje. Nekako je veljalo, da naj bi pred dnevi bil sprejet trgovinski sporazum med Evropo in Južnoameriškim združenjem Mercosur. Evropski kmetje so trdno proti, da se kmetijstvo žrtvuje zaradi drugih gospodarskih ciljev, ki bi na ta način profitirali. V Franciji smo bili pred dnevi spet priča protestom kmetov. Kako to vidite v Avstriji in kako kmetje komentirajo pravzaprav, da se bo zdaj sredi decembra naj bi se zadeva nadaljevala?
Avstrija je v bistvu tudi na ravni ne samo kmetijskih organizacij, ampak tudi na ravni države zelo proti sprejetju tega sporazuma z državami Mercosurja že od vsega začetka. Se pravi, Avstrija je ena tistih držav poleg Francije, Luksemburga in mislim, da Irske, ki tudi na evropski ravni vsemu zelo nasprotuje, ampak te države so očitno v manjšini. Tudi pri nas v Avstriji v kmetijstvu nekako vre zaradi tega v kmetijstvu, mislim, da ni. To je res ena tema, kjer smo si vsi enotni in kjer ni nobenega kmeta, ki bi rekel, da ta sporazum podpira, pa tudi med potrošniki, mislim, da je to mnenje prisotno. Res pa je, da v Franciji trenutno na veliko protestirajo proti sporazumu, prav tako v Belgiji, v Avstriji pa tako delar zaenkrat še niso ali pa nismo šli.
Ja, v Franciji pravzaprav kmetje svarijo vlado, da mora narediti nekaj več. Morda za poslušalke, poslušalce poveva, da gre za to, da od evropskega kmetijstva se zahteva točno izpolnjevanje okoljskih in vseh drugih standardov. Pri uvozu iz držav Mercosurja pa bi bilo dovolj neko obvestilo oziroma nek dokument, kjer bi bilo napisano, da recimo govedina ali pa karkoli je bilo pridobljeno v skladu s temi standardi. Noben pravzaprav tega ne bi mogel preverjati. Morda sem malce preveč poenostavil, ampak nekako tako gre to.
Ja, približno. Pri uvozu različnih izdelkov se vedno gleda na meji samo, da so zdravstveno neoporečni, se pravi, da naprimer na meso ni salmonele, seveda pa nimamo nobenih kompetenc ali pa možnosti pogledati, na kakšen način je bilo to meso dejansko vzrejeno. Se pravi, nimamo pa nobenih možnosti pogledati, na kakšen način je bilo to meso dejansko vzrejeno. In tudi na meji se moramo, mislim, kot potrošnik zavedati, da inšpekcija ne pogleda vsega kosa mesa, ampak se to pogleda samo naključno. Se pravi, v državah Mercosurja, naprimer, dobrobit živali ne igra nobene vloge, tudi uporaba antibiotikov za, naprimer, za povečanje rasti ali pa prirasta pri živali, ki še zmeri dovoljena in se uporablja. Uporabljajo tudi večje število škropiv ali pa fitofarmacijskih sredstev, ki so pri nas iz različnih razlogov že leta prepovedana in kot kmet je res težko opazovati, da so te izdelki potem na trgu in tekmujejo v bistvu s tabo, ki delaš vsak dan za to, da delaš naprimer po večjih standardih, ki si jih evropski potrošnik želi.
Nekako velja in kmetje opozarjajo na to, da predvsem avtomobilska industrija evropska si obeta velike zaslužke, velike dobičke, ko bo sporazum sprejet. In zanimiv je bil članek recimo v Politiku, ker smo lahko brali, da bi se evropski kmetje morali umiriti glede Mercosurja, kar seveda pomeni, da bi morali skloniti glave. Čeprav v tem istem članku avtor priznava, da bosta na udaru tako govedoreja kot tudi reja perutnine, po drugi strani pa naj bi bila reja svinine nekako na bi prosperirala. Morda še ta pogled, Polona.
Zagotovo so razlike med različnimi sektorji. Imamo sektor, naprimer, prašičereje, kjer smo na evropski ravni dokaj kompetitivni. Imamo pa tudi sektorje, kot sta naprimer perutnina, kot je goveje meso, kot je tudi sladkor, ki bodo zaradi tega sporazuma zelo trpeli. In za kmetijstvo se mi zdi, da tudi tega nekaj prašičjega mesa, kar bi ga lahko izvozili, zagotovo ne odtehta stvari, ki jih bomo uvozili po nižjih standardih. In veliko ljudi, naprimer, mnenja, da kmetje pri svojem nasprotovanju Mercosurja pretiravajo, da bomo uvozili le majhne količine. Evropska komisija vedno spet pove, da bomo sporazumom sprostili količine govejega mesa, ki predstavljajo le 1,2% evropske proizvodne. Marsikdo pa ne razume, da bomo s temu 1,2% ne bomo uvozili delov, kot je naprimer poceni mleto meso, ampak dražje dele. Se pravi tiste dele, ki pri govejem meso dejansko naredijo vrednost in pri teh dražjih delih bi uvoz iz Mercosurja pri govedini pomenil naprimer 30% celotnega trga. Podobno je pri piščančjem mesu, tam bi se brez carinskih dajatev uvozilo 180 tisoč ton letno, kar predstavlja naprimer proizvodno Finske, Švedske in pa Danske skupaj. Tako kot sem že prej omenila, standardi, po katerih se proizvaja v državah Mercosurja, so res drugačni našim na najrazličnejših področjih. Naprimer, pri proizvodni sladkorja smo si na evropski ravni pogledali, koliko aktivnih snovi fitofarmacevskih sredstev uporabljajo v Mercosurju, ki so v Evropi že prepovedana, že leta in našteli smo jih kar 27, ki so prepovedana iz raznih razlogov, se pravi tako iz zdravstvenih razlogov, kot tudi iz okoljskih vidikov. In kmetom na evropski ravni je res težko povedati, da bodo, da morajo delati ali pa slediti smeri novim zakonom, istočasno bomo pa uvažali meso in pa druge izdelke po veliko nižjih standardih.
Kako naprej? Torej, dve slabi rešitvi, o katerih sva govorila.
Jaz še zmeri ostajam optimistična in upam, da Mercosur, tako kot v tej obliki, ki je zdaj predlagana, ne bo šel skozi za deforestacijo, za zakon o deforestaciji. Se mi pa tudi zdi, da smo mogoče prišli v zadnjih dneh en korak naprej in imam tudi upanje, da se bo vse skupaj boljši steklo, kot potrenutno zgleda.
Naj se tako tudi zgodi. Hvala za pogled na ti dve aktualni področji in lep pozdrav na Dunaj.
Hvala lepa, lep pozdrav.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Potem, ko je Državni zbor 14. novembra potrdil novele šestih davčnih zakonov, med katerimi je tudi novela zakona o dohodnini, ki določa, da subvencije za obdelavo območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, torej OMD plačila, ponovno ne bodo obdavčena z dohodnino, se je sicer zapletlo v Državnem svetu, kjer so svetniki dali veto novelama zakonov o dohodnini in DDV. Veto je bil izglasovan zaradi spremembe sistema normiranih odhodkov, novih določitev o olajšavah za delavce iz tujine, dodatnih administrativnih bremen za podjetja ter zvišanja obdavčitve sladkih pijač. Kljub vetu je pričakovati, da bo zakonodaja do 1. januarja prihodnje leto stopila v veljavo in prav zato so na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja temu prilagodili izdajo odločb za intervencije OMD. Več o tem nam bo povedal direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, magister Miran Mihalič. Najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Torej, če bi odločbe pri vas izdali prej, torej že zdaj recimo v decembru, bi bila ta sredstva vključena v dohodnino. Kmete najbolj zanima, ali bodo vse OMD odločbe izdane januarja oziroma kakšen je planiran vozni red?
Kar zadeva same obdavčitve OMD plačil, torej je ravno razlog bil ta, da pričnemo z izplačili v januarju, da gremo seveda v dobro kmetov in seveda ta plačila potem z 1. januarjem ne bodo več podvržena obdavčitvi. Razlog za to seveda je to, da v decembru nismo izvajali plačila za OMD. Kar zadeva samega izplačila OMD, bodo vsi kmetje prejeli odločbe za intervencije za območje z omejenimi dejavniki torej v januarju. Kasneje pa bomo torej, tudi že predvidoma v sredini januarja začnemo z izdajo začasnih odločb neposrednih plačil v višini 80% celotnega zneska neposrednih plačil. Predvidevamo zaključitev torej izdajanja odločb o neposrednih plačil približno 20. februarja, ko bodo torej vsi kmetje prijeli tako odločbi za OMD, kot tudi za začasno odločbo za neposredne plačila.
Torej na odločbah za OMD bodo pa zdaj celotni zneski, ne bo odbitkov?
Tako je, odločba za OMD bo izplačena v celotni višini.
Magister Miran Mihalič, če imajo ljudje kakšna vprašanja na tem področju, kako pridejo do vas?
Do nas je vedno možno priti preko telefonskega klica na našo pisarno, možno pa seveda tudi preko elektronskega sporočila. Mi se v teh dneh dobimo precej tako sporočil, tudi klicev, predvsem z vidika plačil. Lahko pa tudi dodam, da je v pripravi spletni pregledovalnik, kjer bo lahko vsak kmet preko opisa KMG-mi številke izvedel točno, kdaj bo prejel plačilo za odločbe, ki bomo izdali v prihodnjih mesecih.
Kdaj naj bi to zaživelo? Verjetno bo to rešilo kar veliko klicev in obremenitev.
Tako je, ravno to je bil namen, torej da zmanjšamo število klicev. Ta spletni pregledovalnik ne bi zaživel 15. decembra.
Hvala lepa za te informacije in lepo nedeljo.
Hvala in vse dobro tudi vam. Srečno.
Tako, to je vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Lepo nedeljsko popoldne, predvsem pa vse dobro v tednu, ki je pred nami in prinaša advent.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Thank you.